Prosté sdělení, informace o názoru prezidenta republiky nebo bezprecedentní snaha ovlivnit nezávislou justici. Otázkou, co měly znamenat schůzky Miloše Zemana a jeho spolupracovníků s vysoce postavenými soudci, se od minulého týdne zabývají nejen média, která na to upozornila, ale i politici. Jisté je, že lidé z Pražského hradu kontaktovali několik soudců. Prezident Zeman uvedl, že kancléř Vratislav Mynář jednal z jeho pověření. Jak by měla reagovat justice a politická scéna? Je vůbec nutná nějaká reakce? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je poslankyně hnutí ANO, bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Dobrý den do studia v Ústí nad Labem.
Dobré poledne, děkuji za pozvání.
Paní poslankyně, stále jste přesvědčena o tom, že máte jako poslanci důležitější věci na práci, než svolávat ústavně právní výbor kvůli kontaktům lidí prezidenta Zemana se jmenovanými soudci?
Tak vy jste to řekl ve zkratce, já bych to trošku zpřesnila. Já si myslím, že rozhodně parlament je tady proto, aby přijímal zákony nebo rušil zákony, které pomůžou těm, kteří volili poslance, a takhle to vnímám. Ty všechny ostatní problémy, pokud nejde o zásadní otázky typu zpochybnění třeba našeho členství v EU a podobně, by se měly řešit mimo sněmovní schůze. To je můj názor. Ale samozřejmě, pokud jsou tady zastoupeni poslanci, kteří si myslí, a je to třeba Pirátská strana, že se máme zabývat i touto problematikou, tak mají mnoho možností, jak to vyřešit. A jednu z nich si zvolili a tu vidím jako v této situaci zřejmě nejkonstruktivnější.
Když jste řekla, pokud to není zásadní, znamená to, že váš pohled na ony kontakty prezidenta Zemana a jeho spolupracovníků se soudci nejsou zásadní věc?
Já si myslím, že pokud by to tak bylo, že by zasahoval do konkrétních kauz, tak by to zásadní bylo. Ale já si dovolím zapochybovat, protože jednak pana prezidenta znám jako ministryně spravedlnosti a nikdy se, a teď mi dovolte použít i toho termínu, neodvážil se mě ptát na konkrétní kauzy živé tak, že bych s tím měla nějaký problém. A já jsem na tohle to také hodně háklivá, jako každý, kdo se pohyboval v justici. Či nezávislost justice je předpokladem právního státu. A pochybuju, že by diferencoval svůj přístup vůči mě a doktoru Baxovi. Ale neříkám, že se neptal obecně na stav justice, já se s ním občas scházím a diskutujeme spolu i o konkrétních otázkách, většinou uzavřených, kdy on projevuje nespokojenost třeba s nějakým řešením, vysty spory z OKD v minulosti a podobně, ale to neznamená, že by konkrétně zasahoval. A já si vrátím k té vaší původní otázce. Já si myslím, že Piráti zvolili teď možnost, se kterou já nemám problém. My máme v ústavně právním výboru, který si jinak musí formálně svolávat, což by zase nebylo takový problém, a veřejně, a věnuje se tomu poměrně dost času každému projednávání takových záležitostí mimo program vlastní, takže když teda k tomu dojde, takže abychom si ušetřili čas, máme podvýbory a ty v neveřejném zasedání se můžou nějakou otázkou, kterou se některý člen z ústavně právního výboru chce zabývat předtím, než se rozhodneme, co s tím dál, tak to může projednat.
Tak teď bude,
a tady
teď
to je podvýbor pro justici.
Ano, teď myslím, že to má být ve středu, kdy se tou otázkou má zabývat sněmovní podvýbor pro justici. Je to tedy zbytečné jednání podle vás, když nejde o tak zásadní věc?
Ne, já si myslím, že to zbytečné není kvůli těm poslancům, kteří by měli slyšet tedy argumenty v klidu a měli by potom podle toho uvážlivě jednat. Takhle si myslím, že si přečetli mediální zprávy a výsledek byl, že tam běhali po sněmovně a málem jsme měli mimořádnou schůzi sněmovny. Takže od toho máme právě ten pracovní podvýbor, který je neveřejný, sejde se, posoudí to. Nás je tam málo, ale vzhledem k tomu, že mediálně to vzbudilo poměrně dost pozornosti, tak přístupají pochopitelně i ostatní členové ústavně právního výboru, nemají tedy právo hlasovat, ale pochopitelně můžou to jednání být, takže nemyslím, že bychom tam byli asi v těch šest, je nás tam. Nemýlím-li se.
Když jste říkala, že prezidenta Zemana znáte a že nikdy neměl ambice zasahovat do nějakých živých kauz, tak vy jste ale nebyla v pozici soudce.
A Ano, a to máte pravdu, že já samozřejmě teď prvoplánově neříkám, že jsem si stoprocentně jistá, že žádný takový pokus v minulosti nebyl. Já bych se tomu divila, ale já jsem nebyla u těch jednání, která se vedly, nebo které pan prezident vedl s některými soudci nebo s doktorem Baxou. Čili já, jestli dovolíte, pane redaktore, tady opravdu chci zůstat ale absolutně nestraná. A myslím si, že bude vhodné, když by samotní aktéři se k tomu vyjádřili. Oni se k tomu částečně už vyjádřili.
No a pardon,
i na půdě poslanecké sněmovny, teda myslím třeba v tom neveřejném zasedání toho podvýboru pro justici.
Tak a když teď, aspoň teda podle toho, co řekl poslanec Pavel Blažek z ODS, předseda toho podvýboru, že tedy by na to jednání měli by pozvání jak Josef Baxa, tak Michal Mazanec z Nejvyššího správního soudu a také Vojtěch Šimíček z Ústavního soudu. Co byste od nich chtěla slyšet?
Já bych chtěla slyšet ten průběh tak, jak je zaznamenaný nikoliv jen mediálně, ale to, co nám skutečně řeknou vizavi. Myslím si, že nechci se plést, ale myslím si, že pan kancléř Mynář byl taky pozvaný, že tam bylo více aktérů z té druhé strany.
Ano, ano.
A samozřejmě, že by bylo zajímavé, to vždycky se říká, slyš druhou stranu, tak vidět tu interakci, ta vám někdy poměrně dost prozradí. Já jsem se v justici pohybovala a vím, že si můžete nacvičit, myslím, trestní justici, cokoliv a stejně vás taková ta řeč těla může prozradit. Ale jednu věc, která je pro mě absolutně podstatná je, že tady se hraje o daleko větší a důležitější otázku a to je o důvěru veřejnosti v nezávislost justice.
Určitě, ano, ano, to je přesně tak, to je ta klíčová otázka. My se k ní zkusíme nějak dopracovat v průběhu tohoto rozhovoru, jenom když ještě zůstanu u toho, co zatím, tedy víme, co jsme zatím mohli číst, tak Vojtěch Šimíček, ústavní soudce, řekl v časopisu Respekt. Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo. Konec citátu. Není tohle skutečně už věc, která nějakým způsobem se snaží ovlivnit živou kauzu?
Tak záleží na tom, jak to řekl, že jo. Pokud by řekl, přál bych si, abyste takhle rozhodli, tak to by bylo ovlivnění. A pokud by řekl, bylo by fajn pro fungování tohoto státu a pro efektivní výkon veřejné správy, kdyby nejvyšší správní soud už konečně udělal nějakou tečku smysluplnou za řešením tohoto problému. Takže to si myslím, že by nebylo. Čili tam jde o ty niance, které já si ráda poslechnu a to se teď nevymlouvám, že vám nechci odpovědět, ale tady záleží skutečně na každé formulaci věty.
Ale v čem je ten rozdíl, když by blízký spolupracovník prezidenta republiky přišel za nějakým soudcem a formuloval to tím, či oním způsobem, nebylo by to stále jistý nátlak na toho soudce, aby rozhodl takovým způsobem, jaký by si přál prezident?
No já bych řekla, že musíme vycházet z těch právních předpisů, které jsou platné. A každý soud, já se docela divím, a už jsem to říkala i v televizi, kdy se mě na to také ptali, proč bylo nutné přijímat nějaké prohlášení na ústavním soudu, když v podstatě nikdo nespochybňuje platné znění zákona o soudech a soudcích a souvisejících právních předpisů, které ukládá tomu soudci samozřejmě nestrannost a objektivitu a i povinnost chovat se i ve svém soukromém životě, natož pak profesním, tak, aby byli příkladem a aby nemohli vzbudit důvěru, nedůvěru veřejnosti.
No ale tady jde míň o ty soudce, tady jde víc o tu druhou stranu, tady jde víc o to, jestli právě ta druhá strana, lidé z prezidentova okolí se nesnažili tlačit na ty soudce.
No ale já vám říkám, já ten tlak bych vnímala trošku asi zřejmě jinak než vy, když by jasně byl formulován požadavek, aby to rozhodnutí nějakým konkrétním způsobem dopadlo. Jinak prezident není výjimkou, premiér není výjimkou, ministr není výjimkou. Já jsem byla taky ministryně spravedlnosti a s velkým zájmem jsem sledovala rozhodování Nejvyššího správního soudu. Mám tam některé bývalé studenty. Říkala jsem, já jsem teda strašně zvědavá, jak to rozhodnete. Ale dávala jsem si jako právník vždycky pozor, jak to formulovat, třeba i takový dotaz, kdy už budete rozhodovat. Přece říká, aby mě nikdo nechytl za slovo, ale můžu vám říci, že my jsme politici a ovlivňuje to rozhodování Nejvyššího správního Ústavního soudu některé naše další postupy. Já, když budu konkrétní, abych asi taky, kdybych znala, jak rozhodne nejvyšší správní soud o 2 roky později, tak bych také generála dohnala, neodvolávala způsobem, jakým jsem odvolala podle speciálního zákona. Do té doby takové rozhodnutí nebylo. Ale podle správního řádu. A dala bych si na to pozor. To rozhodnutí v té době nebylo a já jsem postupovala tak, jak jsem si myslela, že je to nejlepší. Pak se ukázalo, že to nejlepší nebylo. Jo, takže samozřejmě, že jsem byla vysoce zainteresovaná na tom, jak dopadne rozhodování v této kauze. A pochybuju, že nějaký politik, pokud není úplně licoměrný a nelže vám, tak vám teď řekne, že je to jedno, že ctí nestrannost justice a jenom jako buchta čeká někde na rozhodnutí, které nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud učiní, aniž by se dotazoval a například, bude to už, nebo jak
tak,
si myslíte.
Takže myslíte, že, tako, takže že, myslím, že je zcela běžné, opravdu není. Je zcela běžné, že politici takovýmto způsobem kontaktují soudce?
Já si nemyslím, že je kontaktují, ono máte spoustu neformálních příležitostí,
no, ale děje
je tady
se
ten
to?
Zákon o soudech a soudcích, který vám říká, jak se máte chovat i v osobním životě, že si máte dát pozor a hlavně soudci si musí dát pozor. A pokud je o politiky, no tak riskují třeba, pokud překročí tu pomyslnou hranici, kterou samozřejmě my právníci snadno nepřekročíme, protože jsme si vědomi více než ostatní těch rizik s tím spojených, no tak riskují, že se stanou předmětem nějakého mediálního problému, jako se to teď stalo očividně Hradu.
Je to jenom mediální problém, nic jiného v tom nevidíte.
Já si říkám velmi pragmaticky. Ovlivnilo to teď, já vím, že ty konkrétní kauzy jsem se nechala analytiky našimi zjistit, o jaké konkrétní kauzy se mělo jednat a to bylo někdy z podzimu 2016, čili já jsem nezaznamenala, že by česká justice jakýmkoliv způsobem její nezávislost v souvislosti s tím byla ovlivněná, čili si myslím, že je to opravdu mediální záležitost, že ve skutečnosti nezávislost české justice ovlivněna nebyla a navíc to by porušil i pan doktor Baxa povinnosti a to pochybuju, protože on si na tohle také dává pozor. Mě jenom překvapuje, že s tím šel až tak po tak dlouhé době, protože by to musel ohlásit, pochopitelně, kdyby takový nátlak, který by mohl ohrozit nezávislost justice, měl nastat. Já si myslím, že z jeho strany to bylo spíš takové povzdechnutí a nějaká taková bilance té minulosti. A udělalo se teď z toho toto. A to si nemyslím, že v situaci, kdy máme a řešíme tolik důležitých legislativních změn, takže by to mělo být předmětem tak hlubokých úvah, tolika času a mrhání docela drahého času poslanců, kteří mají diskutovat o právních normách, nikoliv o potenciálních politických ohroženích nezávislosti.
Hostem dnešního interview je poslankyně hnutí ANO, bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Luboš Dobrovský a Jiří Weigl, kteří působili jako kancléři u dřívějších prezidentů, řekli časopisu Respekt, že takové jednání by za jejich éry bylo nepřípustné. Myslíte, že se doba změnila, že nyní přípustné je?
Já bych řekla to asi takto. A teď mě berte, prosím, že se ptáte na otázky nikoliv správní oblasti, kde si nejsem tak úplně jistá, jako v té oblasti mé profesní. Já to vnímám spíš jako politicky, takže každý prezident má své spolupracovníky, kterým důvěřuje. A je logické, že se každý prezident odlišuje. U nás to odlišení je velmi výrazné a z té poslední doby, když si vezmete Havel, Klaus, Zeman, tak samo o sobě všichni známe ty rozdíly a pociťujeme. A samozřejmě i okruh těch spolupracovníků je jiný, takže docela věřím tomu, že něco takového, pokud k tomu došlo, abychom teď zůstali trošku neutrální, pokud k tomu došlo, takže by se za těch minulých dvou prezidentů...
Jak to myslíte, pokud k tomu došlo?
No myslím, pokud to proběhlo tak, jak mediálně to bylo interpretováno, že si...
A tak média vycházejí z přímých výpovědí aktérů těch schůzek.
Ano, a já právě říkám, že v takovém případě... Mě to nepřekvapuje, že kancléři pana prezidenta Klause a pana prezidenta Havla by jednali jinak.
Zaráží vás třeba nějak to, že na tom jednání se soudcem Mazancem z Nejvyššího správního soudu byl i poradce prezidenta Martin Nejedlý?
Já jsem u toho jednání nebyla a...
To řekl pan Mazanec, že tam byl.
Dobře, tady nevím, co bych vám k tomu řekla. A nevím také, proč tam u toho byl. To opravdu těžko ode mě můžete chtít znát odpověď na otázku, kterou vlastně vy neznáte. Já jsem na tom úplně stejně. Vy ji neznáte, já ji taky neznám.
No a když se podívám tedy na ty schůzky vůbec, proč se konaly, za jakých okolností, pokud na tom nic není, pokud je to prostě běžné, že se politici potkávají se soudci a ptají se jich, kdy už bude to rozhodnutí, tak proč jsme o těch schůzkách nevěděli? Proč nebyly prostě zveřejněny, že se kancléř chystá na schůzku s Josefem Baxou třeba?
Tak já taky nezveřejňuji předem, když jdu třeba za panem prezidentem, kterého zajímá můj názor na nějaký problém, a nebo když jdu za ministrem spravedlnosti a ten se mě ptá na třeba možnosti, jestli hladce projde ten a ten návrh, nebo společně se zamýšlíme nad koncepcí v oblasti, co já vím, podmíněných propuštění, odklonů, trestní politiky, exekucí, insolvencí. Proč bychom měli o takovýchhle věcech veřejnost informovat? Právě by to mohlo navozovat. Protože si myslím, že jsou důležitější věci. Že jde spíš o to, aby veřejnost byla informována o tom, když už se to dostane do určité roviny, nějakého rozhodnutí, a ne o těch předprocesuálních věcech. Právě proto se o tom hovoří neveřejně, aby se ty strany dohodly a aby se vůbec projednal, aby věděla ta druhá strana, jak na to bude reagovat ten, který to třeba
ale
bude prosazovat.
Ale samotná informace o tom, že se nějaká schůzka koná.
Pane redaktore, já bych řekla, že to je váš job. Vaše profese, nechte mi mojí právnickou. A
no to já vám neberu.
Ptejte se klidně na cokoliv, ale já opravdu, jestli si myslíte, že bychom ovšem měli předem informovat, i když položíme na recepci otázku, kdy už bude konečně to rozhodnutí, třeba i v nějakém opatrovnickém řízení nebo tak, že už je to nepřípustné a že byste u toho měli být, no tak to dělejte.
Když se vy sama s prezidentem Zemanem sejdete, jak ty schůzky vypadají?
To má docela klasický průběh, že mě nabídne něco k pití a já řeknu, že chci mátový čaj, tak to je takový už úvodní ceremoniál a on si povzdechne, že něco takového můžu pít, a pak začneme hovořit o tom, co ho zajímá, protože většinou ho zajímá, jestli se zlepšila třeba situace podle mého názoru v prosazování, třeba sjednocení judikatury, jestli už soudy v Karlových Varech rozhodují stejně jako v Přerově. Jestli se v tomhle směru, já dávám příklad, jo, jestli se v tomhle směru už něco změnilo, to jsme posledně mluvili. Já mám k dispozici analýzy i z Nejvyššího soudu a mluvím samozřejmě s Pavlem Šámalem, s předsedou Nejvyššího soudu. Takže tady shodneme i na určitých, a co s tím budete dělat, jo?
Já jsem to myslel tak, v jakém duchu se to odehrává v souvislosti s tím, jak Josef Baxa, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu, v deníku N říkal, že Miloš Zeman málo kdy naslouchal na to, aby se zeptal. Takže to není vaše zkušenost.
No, on má vůči mě respekt asi kvůli tomu, že jsem z té akademické půdy, kde se publikují učebnice a podobně, a nějaké jsem mu dala. A zatím, i když já také nehovořím stručně, tak mě moc nepřerušoval. Tedy já mám lepší, já jsem si toho taky všimla, pane redaktore, že si na to stěžoval. Ale jak říkám, to je asi individuální, u dámy je to něco jiného než u pána, takže mě teda pan prezident nepřerušuje a já si svoje řeknu. Ale samozřejmě on si řekne potom také svoje a zase já ho poslouchám, i když vůbec ne se vším souhlasím.
Souhlasíte s Josefem Baxou, že prezident Zeman má místy pofidérní informace o justici?
Tak je odkázaný na lidi zase kolem sebe, třeba ti, kteří mu dávají i některé podklady, právníky, a pochopitelně, jak se říká, když se zeptáte jednoho právníka, tak dostanete 3 názory, když se zeptáte 3 právníků, dostanete jich 9 nebo 10, čili ty názory jsou různé a on pochopitelně se potom jako neprávník řídí ne tím, co by možná bylo nejpřesnější, ale tím, co mu dají jako podklady ti právníci, které má v té nejužší možné blízkosti. Proto také, když jsem pozvaná na Hrad a chci něco vědět, tak tam takzvaně na klušu, protože mám šanci ho ovlivnit směrem, který si myslím, že je smysluplný.
Ještě naposledy se vrátím k tomu rozhovoru Josefa Baxy pro deník N. On taky řekl, že mu prezident vyčítal rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a když mu pan Baxa řekl, že soudci jsou nezávislí, tak prezident Zeman řekl, cituji, ale vy jste šéf, vy to máte zařídit. Nenaznačuje to, že prezident jaksi neúplně je stotožněn s principem nezávislosti soudců?
No a to je třeba to, co mě na celé téhle mediální záležitosti, zatím mediální, zatím se neslyšela teda, tak to mě překvapilo, protože takovýhle výrok samozřejmě je výrok, který by prezident republiky neměl pronést. A já jsem u toho nebyla a s ohledem na to, že nikdy se mi nic takového nestalo, tak jsem byla velmi překvapená a nevím, co k tomu říci, protože zařídit něco jako předseda soudu, možná, že si to pan prezident představuje jinak, ale zaprvé já si nemyslím, že to řekl, ale pokud to řekl...
Myslíte, že Josef Baxa si to vymyslel?
To jste řekl vy.
Ne,
já si ho radši ještě jednou zeptám na to. Já se ho na to zeptám ve středu. Ale v každém případě tam je asi nejpodstatnější na tom to, že předsedové soudů i podle zákona o soudech a soudcích, podle judikatury, podle všech právních předpisů, které to upravují, tak vůbec nemůžou zasahovat do rozhodování svých takzvaně podřízených. Oni totiž, pokud je o rozhodování, vůbec podřízení nejsou ty soudci, ty jsou absolutně nezávislí. Já říkám někdy, a teď mě nechytejte zas na slovo, aby z toho zase nebyla další mediální bublina. Já si říkám, že někdy, když to vidím, ty průtahy v tom řízení a jak rozhodují, tak říkám, někdy jsou až moc nezávislí. Ale ty opravné instance potom samozřejmě srovnají, protože jim to vrátí a řeknou jim, jak by měli rozhodnout a v nejhorším případě v dovolání soud, viz třeba kauza Nečesaný. Ale jinak předseda soudu, ať už jde o předsedu Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího soudu, takový Pavel Šámal by si neopovážil zasáhnout do rozhodování svých kolegů nebo kolegyň.
No
to je úplně absurdní. Pro mě je to naprosto absurdní a právě proto si říkám, jestli pokud to takhle zaznělo, tak kdyby to takhle zaznělo, tak víte, co bych já udělala?
To nevím.
Kdybych byla jakýmkoliv soudcem a nemusela bych být předsedou Nejvyššího správního soudu, tak bych od neprávníka toto velkoryse přehlédla, protože je to blbost.
Od neprávníka mluvíme o prezidentovi republiky.
Dobře, tak bych ho upozornila na místě a řekla bych mu, pane prezidente, za prvé jste na omylu, za druhé vám nerozumím a za třetí já ani nesmím, ani nikdy bych to neudělal, protože je to v absolutním rozporu nejenom s etikou, ale i se zákonem. To by porušil nejhrubším způsobem, jaký si dovedu představit, svůj slib, který dal jako soudce. A já prostě věřím v nezávislost české justice. Věřím, že se nenechá ovlivnit a věřím, že se ani předseda Nejvyššího správního soudu nenechal ovlivnit, pokud k tomu takto došlo, protože jsem žádné takové ovlivnění v judikatuře Nejvyššího správního soudu nezaznamenal.
Ani já jsem to nedohledal a nic takového vůbec nenaznačuji, ale stále se vracíme k té otázce, jestli vůbec mají ze strany politiků a v tomto případě od hlavy státu, prezidenta republiky, přicházet nějaké takové pokusy. Jestli třeba teď zase pojďme prosím krátce ještě do sněmovny, jestli sněmovna by neměla třeba jaksi deklaratorně pro futuro přijmout nějaké usnesení, že ovlivňování soudu politiky je nepřípustné.
No tak, jestli máte rád fráze a chcete se vrátit před rok 89,
to by byla jenom fráze?
No, mně to připadá jako fráze, protože přece to všichni víme.
Kdyby poslanci
slib jako poslanci.
Ano, a to poslední dění.
To máme nahrazovat a dublovat ještě dalším usnesením.
To poslední dění vás tedy přesvědčuje o tom, že politici opravdu to všichni vědí?
Jako víte, já jsem vám to říkala na tom příkladu, protože jsem si myslela, že to každý pochopí, jak my vnímáme jako politici justici a jak musíme někdy zatnout zuby? Myslíte si, že je mně příjemné jako poslankyni za ANO, že tady máme pořád trestní stíhání Čapího hnízda? Myslíte si, že neodpovídám na spoustu dotazů spoluobčanů? A myslíte si, že bych daleko raději nebyla, aby buď to trestní stíhání bylo zastavené, nebo aby byl trestně stíhaný, obžalován, a mluvím o premiéru této země, postaven před soud a ten by ho potom, předpokládám, zprostil, ale když řeknu předpokládám, tak mě hned chytnete za slovo, že toho vím asi více než ostatní posluchači a to bych nerada, protože něco vím jako členka mandátového imunitního výboru, ale nevím toho tolik, abych si mohla troufnout cokoliv predikovat. Takže to neřeknu. Čili jako politici my samozřejmě jsme zainteresováni na fungování trestní justice, ale v té obecné rovině, aby byla nestranná, bez průtahů, spravedlivá, aby se netahly dlouho trestní procesy, které nejsou komplikované, a to vám můžu říct, že to komplikovaná není, třeba zrovna ta kauza Čapího hnízda, a aby se nenechávala veřejnost dlouho v neklidu, protože pak vzrůstá její nedůvěra vůči trestní justici nebo vůči justici jako takové. A to je špatně. Právní stát musí být založený na důvěře v trestní, nejenom trestní, ale i civilní justici. A já se obávám, že spíš děláme všechno pro to, abychom tu důvěru oslabili. Já
říká
to tedy dělat nebudu.
Poslankyně hnutí ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji také.